nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kwento ni Fem, isang temporary visa holder noon. Dala niya ang matinding kaba at pagkamangha sa bigat ng bagong simula noong dumating siya sa Australia. Paulit-ulit umano niyang tinitingnan ang mga listing ng trabahong hindi pa niya siguradong kaya niyang pasukan. Habang kinakapa ang unang hakbang sa isang bansang bago, magastos at malayo sa kanyang nakasanayan.
During that time, I was earning really good money, but at the same time, my body was not prepared for the job. Kasi parang hindi ko inakala na I will come to Australia and then mag-work ako as a laborer. As in like inanabat so ako magsa-start ng work. So parang everything was new to me. I guess the only good thing that time was I was working together with my husband, and then I met a lot of friends who also helped me.
Anya, may mga panahong na ipadala na niya ang bahagi ng sahod sa pamilya sa Pilipinas. At ngayon, sinusubukan niyang pagkasyahin ang natitira para sa sarili at sa kanyang binubuong sariling pamilya. Pero bakit nga ba patuloy pa rin pinipili ng mga Pilipino ang Australia? Mas mahirap na nga bang makapasok ngayon dito kaysa noon? Sa datos ng Department of Home Affairs, may mahigit 26,000 ng mga Pilipino na may hawak na student visa na nasa ilalim ng temporary visa sa Australia noong June 2025. Bumaba ito mula sa higit 34,000 noong June 2024 o katumbas ng 21.7% na pagbaba. Sa kabuuan, ang mga Pilipino ay bumubuo ng 4.6% ng lahat ng student visa holders sa Australia. Samantala, ayon sa Australian Bureau of Statistics, lumalaki pa rin ang Filipino community sa Australia. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino sa bansa mula mahigit 170,000 noong 2011 hanggang sobra 300,000 noong 2021, habang mahigit 400,000 naman ang may lahing Pilipino. Pero ano nga ba ang tunay na kapalit ng pamamalagi dito? Habang tumataas ang renta, gastos sa pamumuhay at pressure ng pagsisimulang muli. Sa pananaw ng isang migration consultant na si Jed Miata, malakas ang hatak ng Australia para sa mga Pilipino dahil nakikita pa rin ng maraming Pilipino ang Australia bilang lugar ng oportunidad at mas maayos na kalidad ng buhay.
Madali kasing intindihin yung concept ng migration system dito sa Australia. Hindi man siya sigurado, pero merong pathways to permanent residency na ino-offer kung dito sa Australia mag-aaral at magtatapos ng school. Iba naman na dumating na dito, hindi bilang student pero bilang migrant na agad, skilled migrant na agad, na naka-experience na mamuhay abroad. Sinasabi nilang iba ang kultura ng mga tao dito sa pagdating ng sa trabaho at sa pang-araw-araw nilang buhay. Dito daw kasi fair ang trabaho at totoong may work-life balance. Yung iba, sabi pa nila, malakas ang purchasing power ng pera dito sa loob ng bansa. Kumbaga, mahal man ang bilihin, magagawa mo pa din bilhin ang mga pangangailangan mo at mga gugustuhin. Also, yung way of living dito, dito kasi ramdam mo talaga kung saan napupunta yung taxes mo. Maganda yung health benefits and even sa education ng mga bata may napupuntahan.
Mula sa pamilyang iniwan sa Pilipinas ni Fem, hanggang sa mga pangarap na kailangang buuing muli sa bagong bansa, ay ang kanyang sariling bersyon ng pag-asa at sakripisyo. Kalaunay nakamit ni Fem ang Australian citizenship at naging flight attendant sa isang malaking kumpanya ng airline sa Australia. Ngunit aminado siyang hindi naging madali ang landas patungo rito, mula sa pinansyal at hanggang sa emosyonal na epekto ng matagal na paghihintay.
Is this really worth it? Na parang kailangan ba talaga naming ma-face tong challenge na to na mag-raise ng family na kami lang dalawa, ganun. But at the same time, magpa-5 years na naming ni-raise si Jakey, and so far na parang na-prove namin na Jeff na resilient kami, and then kaya naman pala siya.
Ayon sa Department of Home Affairs, nananatiling pangunahing source country ang Pilipinas sa migration program ng Australia. Sa 2024-2025 Migration Program Outcome, ikatlo ang Pilipinas sa pinakamalalaking pinanggagalingan ng permanent migrants na may kabuuang halos 11,000 outcomes. Kabilang dito ang sobra 7,000 sa skill stream at halos 4,000 sa family stream. Dahilan para manatili ang mga Pilipino bilang ikalimang pinakamalaking migrant community sa bansa. Pero babala ng migration consultant, hindi na ito katulad ng dati. Mas masalimuot na ang mga pathway ngayon. Marami ang naiipit sa tinatawag na visa hopping o mahabang paghihintay bilang temporary resident bago tuluyang maging permanente.
Dati, maliit lang ang number ng competition ng skilled migrants na nag-a-apply. Kaya, mas madali lang makakuha ng invitation to apply. Mas madami akong nakilalang nakakuha ng permanent residency through general skilled migration pathways rather than employer-nominated pathways. General skilled migration pathways means makakakuha sila ng permanent residency through their own credentials, qualifications, and work experience, and hindi necessarily kailangan na inominate or sponsor ka ng employer. Ngayon, as we speak, it is really safer kung employed ka na at kung yung employer mo ay willing i-sponsor ka pa.
Si Sydney Chu, isang IT specialist na mahigit 10 taon na sa Australia, nasaksihan niya kung paano nagbago ang karanasan ng kanyang pamamalagi dito o settlement. Mas simple pa noon ang naranasan niyang landas ng pangingibang bansa. Madali siyang nakuha sa trabaho at nakapagpundar ng bahay. Kumpara umano sa kasalukuyang mas komplikado, mas mahal, at mas emotionally demanding na proseso ng migration.
It's actually very easy. I feel like I have a good chance compared to staying in Philippines. I went from Philippines to Singapore and Singapore to Australia, and then I compared not really that hard per se for me. So I adjusted. Mabilis lang pag-adjust.
Batay sa paliwanag ng isang migration consultant, malalim ang usapin ng settlement. Anya, ang totoong hamon ng migration ay hindi nagtatapos sa paglapag sa airport, pagkuha ng trabaho o pagproseso ng papeles. Ngunit kung paano ka bubuo ng buhay sa gitna ng lungkot, pressure at patuloy na pag-a-adjust. Dagdag pa niya, nagiging malaking hamon rin kung paano mo hahawakan ang pangarap ng hindi nalulunod sa presyo ng renta, pagod sa trabaho at bigat ng responsibilidad sa pamilya dito man o sa Pilipinas.
According to a Deloitte research, almost 45% of permanent migrants living in Australia are working in a job below their qualified skill level. And that's about 621,000 people. Well, I don't have the exact numbers of how many really are Filipinos dun sa numbers na yon. And on the other hand, temporary visa holders naman, mostly on student visas, are experiencing the same. 8 out of 10 highly skilled professionals that I met on temporary visas, like graduate or student, really do not work on their field due to market competition and visa conditions. These people naman are very much impacted by the migration policy. Syempre, they have to achieve certain criteria required for migration.
Sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin dumarating ang mga Pilipino sa Australia, dala ang pag-asa ng panibagong simula. Para sa marami, nananatiling bukas ang pintuan ng oportunidad. Kung saan sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, naniniwala silang may mga pangarap na sulit paghirapan.
Definitely, it's all worth it. With everything na narating namin, experience or naranasan namin in Australia, when it comes to the benefits that we get as a citizen, everything was actually worth it.
It's really worth it. It is worth it because if you stay in Philippines, if you stay in one place, if you don't move, you won't learn anything, right? You won't meet another people, you won't meet anyone, you will stay there because that's your comfort zone. Going out from your comfort to challenge yourself, that would be really worth it.
Sa Australia, hindi man madali ang buhay, pero para sa ilan, ito pa rin ang lugar kung saan posibleng muling buuin ang kinabukasan. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.